Mwaka uno watiri, yasvika nguva yekuti denda reCovid-19 raakuchionekawo apo neapapa muzvikoro mune mumakoreji akasiyana-siyana. Izvi zvinotipa simba rokuti sesangano revarairidzi tirambe tichikurudzira kuti hurumende nemanharaunda dzese dzatinogara neveutano vese vanoshanda nezveutano tichishanda pamwe chete navo tese tikwanise kuti tikurudzire kuti varairidzi vega vega nemunhu wese anoshanda pachikoro panguva ino tinotarisira kuti vange vakatora vaccine ravo. Kana vasina tinoramba tichikurudzirawo neruzivo gwatava nago pari zvino kuti vaccine yakakosha, vaccine inogona kuti tidzivirirwe padenda reCovid-19. Uye nevana vatinoshanda navo zvakare, umbowo hunotiratidza kuti vana vakati kuti vari kubatwa nedenda iri. Asi chatinotenda ndechekuti denda iri harisati rasvika pakuti risvike pakuti vana vashaika, hatisati tanyanya kuzviona zvakanyanya.
Chinodiwa nezimta muzvikoro chii vagondani?
Zvinoda ndezvekuti vana ivo vakwanise kuti vawanewo vaccine ravo, mugove wavo wevaccine vange vainawo. Vana vese vanokwanisika vane mazero anenge akaonekwa nehurumende nevanoshanda nezvemutemo nezveutano kuti vanofanira kunge vachiwana mavaccine, vawane mavaccine iyayo. Chinhu chakakosha kuti munhu wese anoda vaccine ange achiwana vaccine racho. Vanhu vasatambure kuti vaccine vanoriwana kupi. Chinhu chakanaka kuti vana nevarairidzi vambodzokera kudzimba, vanobatsirwa vari kudzimba ikoko. Maonero anenge akuitika ndeyekuti denda iri rakutotekeshera richibva muzvikoro richidzokera kumba. Saka naizvozvo isusu sevarairidzi, sesangano revarairidzi, tinobatana maoko nevese vari kushanda zvakasimba. Tinotenda maprograms atiri kuona ari kuitika munyika muno ekukurumidza kuisa mitemo inoita kuti vanhu vadzivirirwe kubva kudenda iri. Dei zvaramba zvakadaro, asi zvinooneka zvakare kuti mari inenge inoita shoma pazvirongwa izvi. Saka panoda kuti mari yacho iwanikwe, mastandard operating procedures anoshanda muzvikoro atinoshanda nawo ange aripo, uye vanofamba vachiuyawo kuzvikoro vange vachifamba nezvifambiso zvemabhazi kana motikari dzavanoshandisa dzive nzvimbo dzinodzivirira, kuitira kuti dzidzo yedu yemuno nemabasa yedu sevarairidzi awanikwe asingakanganisiki nenyaya yedenda reCovid-19. Zvazvinorevawo zvakare ndezvokuti kumberi kwatiri kuendawo, panosvika nguva yekuti zvikoro zvizarurwe, kuri kwokuti zvazotadza kuti zvizaruke, ndo panozoda kuti vana vadzidze vari kumba, varairidzi vachidzidzisawo zvakare vari kumba. Saka chikamu ichochi chinenge chichida mari, zvokuti tanga takatarisira kuti bhajeti irori ra-2022 ringe ririro bhajeti rinobva ragadzira mari yokuitira kuti nyaya ye-e-learning, nyaya ye-remote learning yokuti vana vadzidze vari kumba, varairidzi vachidzidzisawo vari kumba, zvifambe zvakanaka zvibudirire, kuitira kuti basa revarairidzi risakanganisike uye kudzidza kwevana naiko kusakanganisike.